حضرت عیسی‌ning خلق arasidagi shohrati qancha ko'paysa, ruhoniy rahbarlarning tashvishi ham shuncha ko'payib borar edi. Ba'zi farzilar حضرت عیسی‌dan ta'lim olishni xohlar edilar. Shulardan biri Farzi Shamyun edi. U do'stiga dedi:
"Uni kim bo'lganini bilmoqchiman."
"Nima deysan? Balki u Masihdir."
Shundoq qilib Shamyun, "Boyat Iso biz ko'z tutib turgan Masih bo'lsa" deb uni uyiga da'vat qildi. Hazrat Iso shogirdlari bilan Shamyunning uyiga keldilar. Shamyun hammani dasturxonga da'vat qilib, Hazrat Isoga o'z yonidan joy berdi. Mehmonlar dasturxon ustida gaplashib yotardilar. Bir vaqt gunohkor otiga tonilgan bir xotin qimmatbaho atir ko'tarib uyga kirib keldi.
O xotin bergan nima qiladi?
Bilmayman.
Xotin yig'lamoqqa boshladi. U ko'z yoshlari bilan Isoning oyoqlarini yuvdi va sochlari bilan aritdi. Buni ko'rgan Shamyun ichida o'yladi.
Agar u rostdan payg'ambar bo'lsa, qanday xotin unga qo'l urganini bilar edi. Uni qancha gunohkorligini u bilar edi.
Xotin qo'lidagi atirdonni ochib, Hazrat Isoning oyoqlariga sochdi. Ustod Shamyunning fikrini bilib mundoq dedi: